นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสักกะจังธัมโมโสตัพโพติวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะสุดสัปดาห์นะเราก็ได้มาพัฒนาทางด้านของจิตใจเพราะว่าการพัฒนาในด้านทางโลกหรือว่าทางด้านวัตถุนิยมนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นนะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการพัฒนาไปในด้านโรคด้านวัตถุไม่มีวันที่จะจบสิ้นนะต้องพัฒนากันขึ้นไปเรื่อยๆตามความรู้ความสามารถที่คิดนึกปรุงแต่งค้นคว้าแสวงหาแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนนะต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆเพื่อให้มีความสุขแต่ความสุขในที่นี้เป็นความสุขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเมื่อความสุขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกนั้นทางพุทธศาสนาก็เรียกว่านิรามิตสุขเป็นสุขที่ยังเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมอยู่เมื่อความเกี่ยวข้องในสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกนั้นไม่เที่ยงความสุขที่ได้รับที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงไปด้วยในทางศาสนาจึงให้พวกเราหันกลับเข้ามาหาความสุขหาความสงบนะภายในจิตใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับในวัตถุนิยมทั้งหลายนิยมนี้ภาษาบาลีนี่ก็นิยมก็แปลว่าแท้นะวัตถุนิยมก็คือความที่นิยมในวัตถุอย่างเที่ยงแท้แน่นอนซึ่งไม่มีถ้าจิตของเราไปนิยมอย่างนั้นนะก็ผิดทางวัตถุประสงค์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้พวกเรานั้นเดินในทางมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าทางสายกลางทางสายกลางนี้เราจะเดินก็ต้องเอาใจนะใจของเรานี่เดินในทางสายกลางที่ว่าศีลสมาธิและก็ปัญญานี้เป็นทางสายกลางเราก็เข้าใจกันแล้วว่าเป็นอริยมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี้เป็นเบื้องต้นนะเมื่อใจของเรามีสัมมาทิฏฐินี่สำคัญทีเดียวใจที่มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ชอบนะประกอบไปด้วยประโยชน์แล้วนี่เบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญนะที่ของใจเมื่อใจเห็นชอบแล้วความดำริของใจมันก็ชอบไปด้วยถ้าใจเห็นผิดแล้วมันก็ผิดไปทั้งหมดทั้งความดำริก็ดีการพูดก็ดีการทำก็ดีการพยายามการตั้งใจต่างๆผิดไปหมดเมื่อความดำริชอบความเพียรชอบความพยายามชอบมันก็ต่อเนื่องกันไปจากความเห็นที่ถูกต้องจากความเห็นชอบนี่เองนั้นเราลองมาคิดพิจารณาดูดิว่าในโลกนี้เนี่ยเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างที่เราก็ทราบไปอยู่แล้วว่าคนเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเราต้องการไหมความแก่ความเจ็บความตายนะทุกคนคงไม่ต้องการความแก่เจ็บตายนี่เ รวมทั้งพระสงฆ์ก็ไม่ต้องการเหมือนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องได้รับเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะจะเดินจะนั่งสมาธิก็สะดวกเมื่ออายุเรามากขึ้นแล้วนะการเดินทางก็ลำบากอริยบทก็จะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่งนานก็ไม่ได้เดินนานก็ไม่ได้นอนนานก็ไม่ไหวเหมือนกันยืนนานก็ไม่ได้อย่างเนี้ยคือร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมขึ้นมาสภาพของระบบในร่างกายก็ดีสังขารก็ดีมันก็เสื่อมขึ้นมาเป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยเราก็คงไม่ต้องการแต่เราจะต้องได้แล้วร่างกายเนี่ยมันก็ว่ามันเป็นทรัพย์ของเราแล้วเนี่ยทรัพย์ภายนอกแก้วแหวนเงินทองนี่ถ้าร่างกายมันเสื่อมขึ้นมาแล้วเราจะเอาอะไรมาซื้อก็ไม่ได้นะเป็นธรรมชาติอย่างนี้เมื่อเรามาพิจารณาดูดิเราจะได้ไม่ประมาทว่าสังขารคือรูปสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดานี้มีด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่ว่าอยู่ประเทศไทยประเทศไหนในโลกเนี่ยไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปนะเสื่อมไปเรื่อยไปจากความที่ว่าเป็นจีรังยั่งยืนนั้นก็ไม่ได้แต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะพัฒนาจิตของเราอย่างไรให้ดีขึ้นถ้าเราไม่ได้พัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นนะเกิดขึ้นมากี่ภพกี่ชาติมันก็เหมือนเดิมรูปนามมันไม่เที่ยงแล้วถ้าจิตไม่พัฒนาก็จะต่ำไปกว่าเดิมนะตกต่ำไปเรื่อยต่ำอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปทานแต่ถ้าเกิดเรามาพัฒนาจิตนะให้สูงขึ้นมาเนี่ยในทางธรรมะนะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนี่นะพวกเราก็เรียกว่ามาเกิดในทันพระศาสนาของท่านเพียงแต่ว่าเราก็ลงมือปฏิบัติเท่านั้นเองนะก่อนที่พระองค์จะค้นพบสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยแล้วนำมาบอกสอนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาเป็นล้านปีใช้เวลากันเรียกว่าเอาล้านล้านล้านเนี่ยคูณไปเรื่อยๆเนี่ยนะนับจำนวนปีไม่ได้เนี่ยนะกว่าที่จะสร้างบารมีเต็มแล้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะฐานะบารมีก็ดีต้องเสียสละทุกอย่างเลยนะทรัพย์ภายนอกร่างกายภรรยาบุตรต้องเสียสละแล้วไม่ใช่เสียสละชาติเดียวด้วยนะนับไม่ได้ในเรื่องของทานในเรื่องของศีลเรื่องของความเพียรท่านต้องสั่งสมอบรมนำบารมีเพื่อพระโพธิญาณนี้มากนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์หรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะพระองค์ได้เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมาแล้วเนี่ยจนว่าบารมีเต็มนะเป็นสิทธัตถราชกุมารนะก็มาตรัสรู้นี่เมื่อพวกเราได้เกิดมาในชาตินี้นะพระท่านก็จะพูดแล้วว่ามีชีวิตอันประเสริฐแล้วที่เราได้เกิดมาได้ร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยนะพบกับพระพุทธศาสนาคือเกิดมนุษย์ทางด้านจิตใจอีกนะพร้อมแล้วคราวนี้เราจะมาต้องมาฝึกหัดหรือมาปฏิบัติให้เกิดมีธรรมะขึ้นมาในใจของเราเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้านะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจคิดดีทำดีพากายพูดดีทำดีก่อนจะตายแล้วก็คิดที่ดีอีกท่านก็ว่าจิตก็จะมีความสุขนึกเป็นสวรรค์นะเมื่อในปัจจุบันนี้เราสร้างความดีไว้เป็นประจำเมื่อบุญให้ผลก็ไปสวรรค์หมดจากสวรรค์แล้วหมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดมนุษย์อีกเพราะว่าความดีที่เราได้ทำไว้ แต่บางคนนั้นทำความไม่ดีมากทำความดีนิดหน่อยแต่ก่อนจะตายจังหวะพอดีว่าคิดถึงความดีก็เลยไปเกิดในสวรรค์เมื่อไปเกิดในสวรรค์หมดบุญแล้วจะไปไหนล่ะท่านว่าก็ต้องลงไปสู่อบายภูมิในพระสูตรก็มีแล้วก็ว่าเทวดาตายจากเทวดาแล้วจุติลงไปเกิดในอบายภูมิจำนวนมากนี่ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าคนเราทำความดีแล้วยังไม่ได้รับบาปนั้นหลวงปู่ชาจึงบอกว่าส่วนมากคนเราทำความดีแต่ยังไม่ได้รับบาปนั้นควรจะรับบาปซะก่อนแล้วค่อยทำบุญเมื่อเรารับบาปเราทำบุญบุญก็ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นมีความสงบใจมากขึ้นเนี่ยจึงมาให้พากันได้ละบาปเมื่อกี้เราก็สมาทานศีลเราจะทำบุญถวายทานเราก็มีศีลแล้วก็เราละบาปซะก่อนตั้งใจขนาดนี้เวลานี้เราก็มีศีล5นะครบถ้วนบริบูรณ์อาจจะบกพร่องไปบ้างแต่เวลานี้เราก็นึกขึ้นมาได้สมาทานขึ้นมาอย่างหนึ่งก็สมาทานจากพระนะสมาทานวิรัตนะพระก็เป็นผู้ให้ไปตั้งแต่ปานาติปาตาไปถึงสุราเมรยะนั่นแหละเราก็ว่าตามต่อมาเรารู้จักแล้วนะเรารู้จักแล้วเราก็สมาทานเองนะสมาทานเองตั้งใจสมาทานศีลของเราเองได้นะตั้งใจสมาทานศีลของเราว่าเราตั้งใจแล้วในศีล5ประการนี้เราจะรักษาเอาไว้เมื่อเรามีศีลศีลก็จะรักษาเราเมื่อเราได้สมาทานเองอย่างนี้แล้วก็รู้จักมีความฉลาดแล้วนะอยู่ที่ไหนเราก็รักษาศีลได้ไม่ได้รักษาศีลอยู่เฉพาะในวัดสมาทานเฉพาะในวัดอย่างนี้จิตของเราก็ได้สร้างความดีเป็นประจำเป็นอาจินกรรมกรรมที่ทำอยู่เสมอในฝ่ายของกุศลแต่ว่าเราต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าอกุศลในจิตนี้ก็มีนะยิ่งยามที่เราจะหมดชีวิตเราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเนี่ยนะต้องระมัดระวังอย่าให้ใจเศร้าหมองเพราะถ้าใจเศร้าหมองแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้ถ้าจิตใจผ่องใสในเวลาก่อนตายสุขติก็เป็นอันหวังได้บางทีเราทำบุญมามากทีเดียวก่อนจะตายจิตใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาไปเกิดในอบายภูมิก่อนก็ได้นะนะถึงจะมาเสวยบุญไปเสวยบาปซะก่อนเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราจะหมดอายุไขเราต้องระมัดระวังบำเพ็ญภาวนาคิดถึงพุทโธธัมโมสังโฆคิดถึงการที่เราเคยมาสวดมนต์นั่งสมาธิทุกอาทิตย์นะทุกเดือนเราได้มานั่งสมาธิได้มาปฏิบัติได้มาสวดมนต์ได้มาภาวนาเดินยังกรมหรือได้มาค้นขวายในบุญต่างๆเราได้ทำเป็นประจำอยู่เสมออันนี้ก็เรียกว่าจิตใจของเราระลึกในความดีนั้นเป็นอารมณ์ใจก็สบายใจก็ผ่องใสถ้าเราระลึกถึงบาปเป็นอารมณ์ของใจแล้วใจเศร้าหมองแล้วไปสู่อบายภูมิได้นี่เราประมาทไม่ได้นะเรายังประมาทไม่ได้ทีเดียวตอนนี้ก็เรียกว่าเราได้กลายเป็นมนุษย์แล้วเราจะค้นขวายสร้างความดีเราก็ทำได้เราก็ต้องพยายามทำอย่างเช่นวันนี้แหละเราอาจจะอยู่บ้านนะพักผ่อนสบายแต่ก็คิดถึงบุญนะไม่ประมาทคิดถึงการทำบุญจัดเตรียมภัตตาหารหวานข้าวนะตั้งใจไว้แต่เมื่อวานนี่แหละวันนี้ก็มาทำบุญนำมาสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นนะถึงแม้ว่าจะมีวัตถุสิ่งของภายนอกมากมายก็ให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปสภาพของวัตถุเหล่านั้นน่ะอยู่เสมอเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนนะเป็นความสุขภายนอกไม่ใช่เป็นความสุขภายใน เราจะต้องดูว่าความสุขที่เราเกิดขึ้นมาหรือได้รับเป็นความสุขเกิดจากอะไรถ้าเป็นความสุขเกิดจากความดีคือศีลสมาธิปัญญาน่าจะเป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวข้องกับภายนอกนะก็เรียกเป็นนิรามิตสุขไม่ใช่เป็นอมิตสุขอมิตสุขคือสุขที่มันยังเกี่ยวข้องกับภายนอกอยู่นิรามิตสุขเป็นสุขภายในขึ้นมาสุขภายในนี้จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นความสุขที่ถาวรนะก็คือนิพพานซึ่งพวกเรามีโอกาสจะพัฒนาจิตสูงสุดไปได้นะถึงนิพพานเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันนี้ก็ลองดูว่าจิตของเรานั้นเป็นยังไงมันเศร้าหมองไหมหรือมันผ่องใสเราต้องตามดูจิตตามรักษาจิตเยจิตตังปรเมสสันติโมคขันติมาระพันธนาผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารนะมาระก็คือมารก็คือผู้ที่ทำลายล้างความดีก็คือกิเลสในใจเราเนี่ยเรียกว่ากิเลสมารนั่นแหละนะมันจะทำลายล้างคุณงามความดีในจิตใจของเราเราต้องระมัดระวังในวันหนึ่งคืนหนึ่งต้องระมัดระวังทีเดียวนะโลกที่วุ่นวายก็เพราะว่าคนเรานั้นไม่ได้มาตามดูตามรักษาจิตของตัวเองไปดูแต่คนอื่นข้างนอกนะแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเห็นเมื่อนักปฏิบัติหรือชาวพุทธหันมาดูจิตตัวเองว่ามันเกิดความโลภไหมเกิดความโกรธขึ้นไหมเกิดความหลงขึ้นไหมก็ต้องดูนะทุกวันนี้บางทีเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาก็อยากจะไล่ไปเลยถ้าชอบใจขึ้นมาก็อยากจะชมเชยสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็มันจะวุ่นวายขึ้นมาอีกแหละนี่ว่าเป็นกามาสุขาริกานิโยโคเป็นอัตตากิลามฐานนิโยโคทางสองทางนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้เดินนะเราก็ดูจิตของเราอะมันเป็นอย่างไรจิตความรู้สึกยังไงมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมดูตรงนี้เฝ้าดูอย่างนี้ตามรักษาจิตของเราตรงนี้ตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติทางลัดที่สุดนะหลวงปู่ชาท่านปฏิบัติมาแล้วท่านบอกตรงนี้เป็นทางลัดที่สุดไม่มีทางอื่นแล้วตรงนี้ลัดรวดเร็วเราจะบรรลุเราจะเห็นทำได้ก็จิตของเราไม่ยินดีก็ไม่ยินลายตรงนี้มันก็ท่านบอกว่าเรารู้จักเพดานนะเรารู้จักพื้นแต่ตรงกลางๆนี่เราไม่รู้จักนะตรงที่ไม่มีภพไม่มีชาติเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่ประตูที่มันสูงโน้นเป็นเพดานตรงกระเพื่อนนี่มันต่ำแต่ตรงกลางๆมันว่างนี่มันไม่มีภพมีชาติอยู่เนี่ยเราไม่รู้จักเลยนั่นมันเป็นความสงบความสุขความสงบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรารู้จักแต่กามสุขาลิกานิโยโคนะในวัตถุนิยมก็คือเป็นกามสุขาลิกานิโยโคนั่นเองนะต้องการมีวัตถุขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆถึงจะมีความสุขแต่มันไม่จบมันไม่สิ้นลงไปได้นะมันไม่พอลงไปได้หรอกมันแล้วมันไม่อิ่มมีภาษาบาลีอย่างมันนัตถิตัณหาสมาธิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีนะความหมายอย่างไรทำไมแม่น้ำนี่เสมอด้วยตัณหาไม่มีคือแม่น้ำหลายสายเนี่ยนะไหลลงไปเรื่อยในมหาสมุทรนั่นน่ะมันไม่มีเต็มทำไงเนี่ยมันก็ขยายไปเรื่อยนะเหมือนกับตัณหานี่มันไม่มีวันพอว่างั้นล่ะที่จะอิ่มแล้วก็พอแล้วไม่มีนี่เป็นลักษณะของตัณหานะลักษณะของตัณหาเหมือนคนเราเนี่ยเรามีเงิน1ล้านบาทเราก็จะพอแล้วมีไปอีก10ล้านก็ยังจะไม่พอจะพอตรงไหนนี่ถ้าเรามีไปอีก100ล้านก็ยังจะไม่พอแล้วก็คงจะเห็นนะคนที่อยู่ในโลกนี้ที่มีเงินมากๆก็จะพอไหมมี10ล้าน100ล้าน1000ล้านไม่พอนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นในลักษณะที่ว่าตัณหานะนัตถิตัณหาสมานติมันจะไม่มีอะไรที่จะพอหรอกนะพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วว่าเรื่องตัณหานี่ไม่พอมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์และพัฒนาขึ้นย้อนกลับมาอีกนะว่าความทุกข์นั้นก็เกิดชาติเกิด เกิดภพเกิดอุปาทานเกิดเวทนาเกิดตัณหาขึ้นมาขึ้นไปถึงอวิชชาอีกละขึ้นความหลงนะมันจะวิ่งกลับไปกลับมานะเป็นในลักษณะวงกลมมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยไม่จบนี่ลักษณะของกิเลสและขบวนการของกิเลสที่ท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตาธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อมีธรรมชนิดนี้เป็นปัจจัยชนิดนี้จึงเกิดขึ้นถ้าว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็ตามยังไม่มาตรัสรู้ก็ตามธรรมชาตินั้นธรรมชาติใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตตาอวิตตตาคือความไม่ผิดไปจากการเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมีอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยนะมีสังขารปรุงแต่งนะมีนามรูปมีวิญญาณมีนามรูปขึ้นมาชนิดที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหมดเลยละนะมีตัณหามีเวทนาอุปทานมีภพมีชาติขึ้นมาที่เป็นขบวนการของธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะถ้าเป็นสิ่งที่ละเอียดเนี่ยก็จะแยกออกมาเป็นธรรมะ12ประการที่อาศัยกันแล้วต่อเนื่องกันไปเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราจะแยกให้มันชัดคงจะเราจะพิจารณาไม่ทันหลวงปู่ชาจึงบอกว่าคนตกต้นไม้เมื่อพัดตกต้นไม้มาแล้วผ่านกิ่งนะมาหลายกิ่งต้นไม้แต่ไม่ทันนับหรอกมันก็เร็วมากมันก็ลงมาถึงพื้นแล้วเนี่ยอันนี้คือท่านเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยภายนอกความรู้สึกภายในใจก็อย่างนั้นน่ะตาเห็นรูปเราไม่ชอบมันก็ทุกข์แล้วปรุงแต่งไม่ชอบแล้วนะอยากจะตีอยากจะไล่นะต่างๆมากๆก็อยากจะฆ่าอยากจะฟันไปเลยถ้าไม่ชอบใจนะถ้าชอบใจมากๆก็ตรงกันข้ามนะอยากจะได้สิ่งนั้นมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ในลักษณะนะของตัณหากามสุขาริการิโยโคอัตตกิลมัฏฐานิโยโคหรือความโลภความโกรธมีความหลงนี่เป็นพื้นฐานนะเป็นอยู่อย่างนี้นึกว่าจิตก็จะไม่ได้พัฒนาขึ้นมาถ้าเราตั้งแต่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็วิ่งอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้ว่าจิตของเราก็จะไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมานะไม่เข้าใจในหลักของความสมดุลในหลักของความพอดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรเราโกรธเราเกลียดไหมเราก็ดูมันไม่แน่เรารักไหมเราชังไหมมันไม่แน่บางทีหลวงปู่ชาก็เคยสอนว่าอันนี้เราชอบเหลือเกินท่านก็ให้สอนจิตเราว่าไม่แน่อันนี้เราชังเหลือเกินไม่ชอบเลยก็บอกว่าไม่แน่บอกไม่แน่ว่าอย่างเนี้ยนะดูความรู้สึกของเราอาหารนี่อร่อยเหลือเกินก็ไม่แน่อาหารนี้เราไม่ชอบก็ไม่แน่คนนี้เราชอบก็ไม่แน่คนนี้เราชังก็ไม่แน่เราก็สอนอย่างนี้นะตามสอนตามรักษาจิตของเราเอาไม่แน่เดี๋ยวท่านว่าอย่างนี้นะเมื่อเราบอกไม่แน่เรื่อยๆก็จะเห็นละเออมันเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วจิตเนี่ยนะเมื่อก่อนมันชอบนะมันรักมากชอบมากต่อมามันไม่ถูกใจมันเกลียดขึ้นมาก็ได้มันไม่แน่เลยนะมันเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็จะเห็นว่าความรู้สึกในจิตนี่มันไม่แน่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมออย่างเนี้ยนะเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะในความปรุงแต่งของอวิชชาตัณหาอุปาทานที่มันปรุงแต่งจิตใจเมื่อเราพิจารณาว่าไม่แน่นี่ก็เป็นมรรคแล้วนะเป็นมรรคเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเรียกว่าจะปล่อยวางเราจะปล่อยวางในความรู้สึกของเราเนี่ยนะบางอย่างมันมีเรื่องหนักใจเราก็บอกมันไม่แน่นะมันสบายใจก็บอกมันไม่แน่ต้องระวังเอาไว้ทั้งนั้นเลยเหมือนกับหลวงปู่ชาแม่ท่านสอนญาติโยมมีความหนักใจมากทีเดียวท่านก็เลยให้ถือเอาถังเอาไว้มันก็หนักโยมเขาก็ดีก็ถือไว้ไม่วางเลยนะไม่วางท่านก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อย นะแล้วก็เลยถามว่ามันหนักไหมถังอ่ะเอาหนักหนักทำไมไม่วางนะโยมก็เลยวางถังด้วยวางความรู้สึกที่หนักในใจว่าวางไปด้วยนะปล่อยวางความรู้สึกไปด้วยนะเมื่อเรามีความรู้สึกอะไรที่มันหนักใจมันทุกข์ใจเหลือเกินนะก็บอกมันไม่แน่หรอกมันจะหนักใจอะไรมากขนาดไหนก็ไม่แน่มันไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกมันไม่เที่ยงแล้วล่ะนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันนะสิ่งใดสำคัญก็จริงอยู่แต่ความปล่อยวางเนี่ยสำคัญกว่านะสำคัญกว่าต้องปล่อยวางหรือว่าฝึกในความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามาฝึกในความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกทั้งหลายอันนี้นะเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลานะพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในความรู้สึกของเราเออบางครั้งความรู้สึกของเราไม่ชอบเลยก็ไม่แน่ชอบก็ไม่แน่นะพิจารณาอย่างนี้แหละนะมันไม่แน่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรละเราก็ตามรักษาจิตของเราให้พ้นจากบ่วงของมารทั้งหลายแล้วจิตนี่มันอยู่ที่เบื้องต้นนะว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิไหมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบแล้วต้องดำริชอบก็คือไม่เบียดเบียนนะดำริในการไม่เบียดเบียนดำริในการไม่มุ่งร้ายดำริในการออกจากกามนะไม่เบียดเบียนอันนี้ถ้าเกิดว่าความเห็นเนี่ยมันผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วดำรินั่นไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทำร้ายคนอื่นเขานะการกระทำก็ไม่มีศีลความพยายามนั้นไม่มีศีลความตั้งมั่นในการกระทำนั้นไม่มีศีลก็ผิดทางมรรคเมื่อผิดทางมรรคคือศีลสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญาทำใจให้สูงขึ้นถ้าผิดจากศีลสมาธิปัญญานี่เป็นทางก็ทำใจให้มันต่ำลงไปอันนี้มันผิดแหละแต่เข้าใจว่าถูกนะเข้าใจว่าถูกเข้าใจว่าเมื่อดำรินะมีความเห็นอย่างนี้มีความสบายใจนะแล้วก็ทำผิดศีลแล้วจะได้รับความดีรับความสุขเป็นไปไม่ได้อันนี้ผิดธรรมชาตินะผิดความจริงนะผิดหลักของความพอดีนะผิดหลักของสากลของธรรมชาติของความพอดีหมายของจิตใจมันจะต้องมีหลักว่าเมื่อทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ย่อมจะได้ไม่ดีนะเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อทำกรรมดีเราก็ได้รับผลดีทำกรรมไม่ดีก็ย่อมได้รับผลไม่ดีอันนี้เป็นกรรมของใครของเรานะก็ต้องรับฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็เรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่นี่พยายามเนี่ยนั่งสมาธิพยายามสวดมนต์พยายามบำเพ็ญภาวนาพยายามอดทนนะอดทนไว้เราเพียรพยายามไว้ให้เกิดบุญเกิดกุศลนะอย่าเพิ่งไปท้อแท้ต่อสภาพร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปท้อแท้นะร่างกายนี้ยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยแต่เราจะสร้างความดีแล้วเราจะทำความดีแล้วเราจะต้องมีกำลังใจนะไม่ท้อแท้ต่อสภาพร่างกายที่มันเสื่อมมันสิ้นไปเราต้องพยายามรีบขวนขวายซะก่อนขวนขวายก็ทำความดีซะก่อนอย่างมาวัดบางทีเราจะเหนื่อยเราจะเมื่อยบ้างก็พยายามมาเราจะได้มีโอกาสได้ศึกษานะได้ฟังธรรมะที่ยังไม่เคยฟังก็จะได้ฟังฟังแล้วที่สงสัยก็จะหายไปที่เข้าใจชัดอยู่แล้วก็จะชัดมากขึ้นจิตใจของผู้ฟังก็ย่อมผ่องใสนะจิตใจก็เบิกบานเข้าใจในธรรมะได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีกำลังจิตมากอาจจะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้ในการฟังนี่สำคัญเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติขึ้นมาแล้วนะรูปก็ดีนามก็ดีวัตถุสิ่งของก็ดีเป็นสมมติที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เรียกขึ้นมาเท่านั้นเองนะจะมีไหมจะเป็นเราเป็นเขาแท้จริงไหมนั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันแต่ใจก็บอกอันนี้เราอันนี้เขานะมันก็แบ่งแยกอย่างเงี้ยใจเพราะใจเกิดจากความรู้สึกนี้เกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทาน แต่ถ้าความรู้สึกเกิดจากธรรมะแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีนะเสมอกันหมดเลยนะนี่ก็สบายเสมอกันหมดใจก็จะมีเมตตาแล้วเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเรานะก็จะมีความเสียสละมีความแบ่งปันกันเหมือนญาติโยมมาทำบุญนี่แหละนำพระทหารมาถวายพระเจ้าประสงค์แล้วนะอาหารของเราก็วางไว้ก็เฉลี่ยแบ่งปันกันทุกคนทานได้นะทานได้นะด้วยความพอดีพอดีนะใจแล้วก็สบายใครทานของเราหมดเราก็ยิ่งอิ่มใจอย่างเราวันนี้เราได้ทำบุญด้วยเราได้ทำทานด้วยนะได้เสียสละสิ่งละอันพระน้อยทุกคนได้เสียสละนะจากใจเนี่ยก็สบายผ่องใสทุกคนเมื่อมีศีลก็มีวาจาที่อ่อนหวานนะวาจาพูดแล้วก็ไพเราะคนที่ฟังนี้ก็รู้สึกสบายนะสบายไม่มีเสียดแทงจิตใจไม่เป็นคำหยาบซึ่งเราก็ไม่ต้องการเราต้องการใครจะมาพูดกับเราไม่ดีไหมเราไม่ต้องการเราต้องการความจริงไหมเราต้องการฉะนั้นเราก็จะต้องมีความจริงกับคนอื่นมีคำพูดที่ไพเราะมีคำพูดที่จริงไม่ส่อเสียดไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อพูดคำประกอบมาด้วยประโยชน์กายก็ทำมาด้วยเกิดประโยชน์วาจาก็ทำมาด้วยสิ่งที่เกิดประโยชน์ใจก็คิดสิ่งที่เกิดประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าเราอยู่ในสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ชอบเป็นจิตที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสโดยการปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติภาวนาเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่าการปฏิบัติภาวนานั้นนะการจะพัฒนาใจให้สูงขึ้นหรือให้สงบใจขึ้นมานั้นนะเราก็ต้องมีการบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธธัมโมสังโฆนะทำใจให้สงบหรือเรามีสติพิจารณาแล้วให้ใจของเราสงบก็ได้ใครควรพิจารณาให้เกิดธรรมะให้จิตของเราเรายอมรับความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางได้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดความสงบความสงบที่ถูกอบรมแล้วก็จะพัฒนาให้เกิดปัญญาต่อเนื่องขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นลักษณะสองลักษณะบางครั้งเราจะพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยไม่อยู่นะใจคิดนึกปรุงแต่งเรื่อยไปไม่อยู่เลยนะก็มาพิจารณานะพิจารณาในกายก้อนนี้เห็นเป็นก้อนไม่เที่ยงกายก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์กายก้อนนี้ประกอบไปด้วยธาตุรวมตัวกันแล้วแตกสลายหาความเป็นตัวตนไม่ได้กายก้อนนี้เป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วก็พิจารณากายก้อนนี้มันจะต้องตายชีวิตจะต้องตายพิจารณานะจิตสลดสังเวชมาสงบใจขึ้นมาได้นี่เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาหรือตั้งมั่นขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆภาวนาบ่อยๆอยู่เสมอแต่ว่าให้พอดีนะเพราะอะไรเพราะเราเป็นคฤหัสถ์ก็มีการงานที่จะต้องทำที่จะต้องประกอบนะหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวของเรานี่ต้องให้พอดีนะพอดีพอเหมาะกับความเป็นอยู่ของเราในเบื้องต้นมันก็จะมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปบ้างต่อมาแล้วก็รู้จักก็ปรับนะการปฏิบัติของเราให้เกิดความพอดีขึ้นมานะในความเป็นอยู่ในครอบครัวของเราก็จะพากันปฏิบัติให้มีธรรมะกันไปได้นะทั้งครอบครัวมีทานมีศีลมีภาวนาไปพร้อมนะคือมีศีล5นั่นเองนะหรืออาจจะวันไหนสักวันหนึ่งแล้วก็มีศีล8สัก1วันหรือศีล8ยังไม่ได้ก็ให้มีศีล5นี่แหละเป็นปกติสำคัญศีล5นี้เพราะอะไรเพราะศีล5เนี่ยเป็นคุณธรรมนะของพระโสดาบันบุคคลซึ่งเป็นคฤหัสถ์นี้เราก็เป็นพระโสดาบันได้โสดาหรือโสตะแปลว่าน้อมไปแล้วในกระแสนิพพานนะคฤหัสถ์นี้ก็ปฏิบัติได้นะเมื่อเรามีศีล5สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งใจทีเดียวอ่ะนะมีศีล5ครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติพิจารณาให้เกิดความสงบของจิตใจเมื่อความสงบของจิตใจเกิดขึ้นก็มาพิจารณาขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะให้เห็นชัดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากองรูปกองนามนี้เป็นก้อนไม่เที่ยงเนี่ยเห็นชัดเมื่อไหร่ก็เห็นธรรมะเมื่อนั้นแหละได้บรรลุซึ่งความเป็นพระโสดาบันเมื่อนั้นเลยเราจะเกิดมาในโลกนี้ไม่มีชาติที่8 นะเกิดมาอีกอย่างมาก7ชาติไม่มีชาติที่8เราก็ต้องพยายามดินะพยายามนะทุกลมหายใจเข้าออกพยายามปฏิบัตินะพิจารณาไปเรื่อยแหละถึงความเปลี่ยนแปลงไปความไม่เที่ยงไปนะมันเราจะพยายามรักษาอย่างไรร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้ความรู้สึกของใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนะเดี๋ยวก็คิดเป็นกุศลอกุศลมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยอย่าไปยึดถือเลยดีกว่าไปวางจิตใจจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตที่ดีก็ไม่ยึดว่าเป็นเราแหละเพราะยึดว่าเป็นเราเราก็ดีกับคนอื่นก็เป็นทิฏฐิมานะมองคนอื่นไม่ดีซะแล้วมองคนอื่นเขาต่ำต้อยไปเลยมองเราสูงขึ้นไปก็ไม่ถูกอีกหรือมองเราต่ำต้อยคนอื่นสูงก็ไม่ถูกอีกนี่เพราะเรายึดจิตเราเป็นเราแหละถ้าเราไม่ยึดแล้วก็สักแต่ว่าจิตนะไปวางในจิตใจของเราอีกทั้งรูปทั้งนามอย่างนี้แหละเป็นหลักการปฏิบัติเป็นทางลัดเป็นทางตรงไปต่อพระนิพพานรวดเร็วที่สุดนักปฏิบัติต้องการทางลัดต้องการทางที่มันรวดเร็วอะไรก็เร็วๆทั้งนั้นเร็วๆก็ปล่อยวางนี่แหละนะหลวงพ่อชาบอกว่าเร็วที่สุดก็คือปล่อยวางปล่อยวางรูปนามได้ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยวางได้หมดเนี่ยนะก็สำเร็จแล้วถ้าเราปล่อยวางไม่ได้จะทำยังไงถ้าเราสงสัยหลวงพ่อท่านสอนปล่อยวางเรายังปล่อยไม่ได้ปล่อยได้บางวางก็ยังไม่ได้ทำยังไงก็ต้องฝึกก็ต้องมีวิธีการฝึกนะต้องฝึกต้องเรียนต้องรู้นะเหมือนคนเรียนจบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยนะถ้าเกิดเขาถามว่ามีคนมาถามว่าอยากจะเรียนให้มันรัดที่สุดเร็วที่สุดนะจะจบด็อกเตอร์จะทำยังไงคนจบด็อกเตอร์ก็บอกไม่ต้องทำอะไรเพราะอะไรก็จบแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเรียนอะไรเลยมันเร็วที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ทำได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเออแต่ว่าคนที่กำลังจะเรียนมันทำไม่ได้ต้องฝึกก่อนเราก็ต้องฝึกก่อนมาปฏิบัติก่อนนะมีทานไหมมีความตนีไหมฝึกนะฝึกใจใจของคนเราเนี่ยกิเลสมันหุ้มห่อมีเหมือนกันละนะมีกิเลสหุ้มห่ออยู่ละความรักตัวรักตนรักเราเข้านี่มันก็ต้องมีความตนีทีเหนียวทั้งนั้นแหละก็ฝึกเสียสละนะในการทำบุญในการให้ทานเมื่อเสียสละไปเรื่อยเป็นประจำใจสบายใจผ่องใสนะมันจะสะสมไปอะไรมากมายล่ะนะในที่สุดก็ตายแล้วนี่นะคนเราจะอะไรมากมายล่ะก็มีความเสียสละต่อเพื่อนร่วมโลกขึ้นมาในใจก็เบิกบานผ่องใสเหมือนพระเจ้าพระสงฆ์นี่ท่านก็ฝึกเสียสละให้ทานหมดแล้วนะไม่เอาอะไรแล้วไม่มีบ้านไม่มีเรือนเป็นอนาคาลิกนะไม่มีบ้านมีเรือนแล้วล่ะมาปฏิบัติเสียสละหมดเสียสละบุตรเสียสละภรรยาถ้าเป็นแม่ชีก็เสียสละสามีเสียสละหมดแล้วนะมาปฏิบัติเนี่ยนะภาวนาเนี่ยก็คือเป็นทานะบารมีอย่างหนึ่งของท่านเหมือนกันมามีศีลเมื่อพวกเรานั้นก็มาเสียสละเลยฝึกตั้งแต่ทานขึ้นมาแล้วศีลมีไหมศีลโดยปกติอาจจะมีเมื่อเรานั่งกันอยู่นี่ยังไม่มีใครมาว่าเราก็มีศีลได้สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั่งนี้ไปแล้วอ้าวมีคนมาว่าเราศีลเราหายแล้วโต้ตอบขึ้นมาเลยเกิดโมโหขึ้นมาแล้วนะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดมาว่ามาตำหนินี่ยิ่งเร็วนะเราก็ยิ่งเกิดขึ้นเร็วในความรู้สึกเราต้องระมัดระวังต้องระวังแล้วก็มีศีลมีความรู้สึกโกรธเกลียดรักชังเป็นธรรมดาในใจก็ดูใจของเราไว้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรนะเฝ้าดูตามรักษาจิตใจของเราอย่างนี้เรื่อยไปนะเมื่อเราทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วใจก็จะพบกับความสงบขึ้นมาเมื่อเราเดินไปถนนเส้นหนึ่งเจออะไรเจอก้อนกรวดเจอกิ่งไม้ก็เอาออกไปก็เดินไปเรื่อยเมื่อเราดูใจของเราอะไรมันเกิดขึ้นก็เอาออกไปเรื่อยนะเมื่อเรามีสติรักษาใจของเราอยู่อย่างนี้นะโลภโกรธหลงมันก็เกิดขึ้นไปได้หรือมันเกิดขึ้นมันก็อยู่ไม่ได้นานหรอกนะเพราะว่าในห้องนี้มีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวเรานั่งอยู่แล้วใครก็นั่งไม่ได้ถ้าเรามีสติอยู่กับใจอารมณ์ก็เข้าไม่ได้ถ้าเราเผลอมาอะไรอารมณ์ก็เข้ามาในจิตได้ก็ฝึกหัดปฏิบัติพยายามทำจิตให้สงบโดยการอบรมจิตให้เกิดสมาธิปัญญาอารมณ์จิตให้เกิดสมาธิหรือจะบริกรรมภาวนาให้เกิดสมาธิพุทโธธัมโมสังโ นะเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณารูปนามให้เกิดปัญญาเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นองค์ของมรรคนะเมื่อพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนก็ให้พยายามปฏิบัติก็จะพบกับความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเกิดดวงตาเห็นธรรมสว่างไสวขึ้นมาก็จะชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เอาชนะตัณหาที่มันไม่มีที่จะสิ้นสุดได้นะโดยธรรมะเท่านั้นก็ขอให้ตั้งใจและให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ